Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, v kateri danes gostimo blogerja, župnika, urednika in vse bolj tudi pisatelja, patra magistra Branka Cestnika. Najprej lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Lep pokorona pozdrav, lahko tako rečem.
Ja, pri nas v Sloveniji se že malo diha po korona čas, drugoče pa ne tako, ne, iz Amerike, Južne Amerike, pa tudi iz nekaterih evropskih držav še nimamo ne vem kako spodbudnih novic.
No, ampak midva bova začela spet z dobro novico. Dobra novica naj bo povedano na veliko, se tokrat dotika prav vas, in sicer gre za izbor za nagrado Kresnik. Pred mesecem dni je bilo 10 favoritov, zdaj jih je le še 5 in med njimi tudi Branko Cestnik z romanom Sonce Petovione. Čestitam seveda.
Hvala lepa.
Vtisi?
Ja, že takrat, ko sem prišel med 10 nominirancev, sem skoraj na tla padel, ne? Tega nisem pričakoval. In če bi mi nekdo pred 3 leti rekel, glej, napiši eno stvar, ki bo potem tako dobro, da bo šla do nominacije ali še celo kaj več za Kresnika, se ne bi lotil pisanja. Bi rekel, ne, to mene presega, tega si ne upam, rajši ne pišem. Ne? Ampak glej, ta nominacija je prišla in bil sem zelo presenečen. Tak prvi odziv je bil, lej, nisi se zaston mantral. Jaz sem vendarle za ta roman veliko žrtvoval časa, energije, trojno poletje sem bil doma. Recimo, ne, da sem ga lahko v miru delal, dokončeval, pilil, študiral.
No, ampak vi pravite, da tako ali tako ne hodite na počitnice.
Tako in tako ne hodim, ampak hodim pa v hribe, tak za en dan, ne, pa to nisem šel zdaj že, za cel dan že dolgo nisem šel v hribe, tak za pol dneva še, ne, ali pa za kakšno uro. Torej, ja, in takrat, ko sem to vse žrtoval, sem si mislil, morda pa delam eno stvar, ki je ne bo ljudem zanimiva ali kak, ne vem, imaš tistih veliko notranjih stisk, ne, ne veš, kak bo to šlo, pa kaj delaš pa zdaj, ko si že Abrahama dočakal, zdaj si to zmislil ali kak. No, potem pa vidiš, no, najprej bil dober sprejem nasploh tudi z strani založbe.
No, tistih... ampak založba je v začetku kar dvomila, ne, da bi šlo lahko naprej.
Ja, zdaj, Mohorjeva založba že nekaj časa ni bila nominirana, ne.
Pa ne zato, ker bi izdajala slabe knjige?
Ja, pač ni noter prišla, ne, pač tu so določeni kriteriji za tole, za to nagrado, in tudi ko so oddali moj roman, so rekli, da pač so ga oddali, da pač kar bo, ni pa za pričakovati, ne vem kaj, ne. Malo so bili že vdani v usodo, ne, potem pa nas je lepo presenetilo to, no, da je prišla nominacija in zdaj tudi razglasitev za finalista.
Tudi Jurži Kočica, še eden vaš sotrudnik pri romanu prejšnjega leta, je tudi v finalu, ker je pravzaprav veliko presenečenje, no, saj zame recimo, ki pokrivam kulturo že kar nekaj časa na Radio Ognjišče in vem, kako težko je prodreti v ta mainstream literarnega sveta, kjer je važno vse kaj drugega poleg dobro napisanega romana, ne?
Ja, zdaj, jaz sam nisem sledil zadnja leta te nagradi Kresnik, tak da bi zdaj natančno sledil. Vedel sem, kdo je zmagovalec, vedel sem, da ta nagrada obstaja, nisem pa temu natančno sledil, ne. Torej, Jerži Kočica je tudi nominiran za finalista s svojim romanom Izvirnik, ki pa gre tudi malo po zgodovinskih temi, gre, ne, po zgodovinski plati se loteva, bi rekel, teh večnih tem, ki so za vse romane na koncu isti, življenje, smrt, ne. Torej, in je, sem vesel, no, da smo tudi nekako, bi rekel, različni profili zdaj zraven. Sploh pa prvič, da je katoliški duhovnik zraven. Ne, to pa je tudi ena zanimivost letošnjih nominacij in teh finalistov.
In jaz lahko z veseljem povem, tako, ne bom rekel uradno, ampak morda kot prvi, da nastaja že drugi roman.
Ja, nastaja.
Javno, roman, da povemo v mikrofon.
Ja, jaz sem ga tudi na predstavitev prejšnjega romana napovedal, da nastaja drugi, pravzaprav že od lani, osnutek sem že lani poletja sestavil. Roman o Viktorinu Ptujskem. Morda ne bo čisto neposredno o Viktorinu Ptujskem, da bi več čas njega opisoval, bolj ljudi okrog njega, pravzaprav dva junaka, enega strani preganjavcev in eno junakino strani kristijanov iz Ptuja, ne, takratnih. Dogaja se seveda v času Dioklecijanovih preganjanj, to se pravi od februarja leta 303 naprej so bile ta preganjena, s tem, da seveda sledimo zgodbi pa življenju krščanske skupnosti na Ptuju že prej, ne, tako da spoznamo, kak je Spok delovala, kako je, kdo so bili, kakšni so bili ti kristijani, kako so razmišljali in kakšen je bil Viktorin, ta škof, približno, koliko lahko, ne. Zdaj, o Viktorinu imamo podatke, ki jih imamo, so te študije o njem na podlagi spisov. Medtem, ko pa je mi veliko lažje bilo poiskati seveda podatke za samo preganjanje, zato pa kar dobro vemo, imamo tudi pisatelje, Laktanci, Evzebij Cezarejski, ki so živeli takrat, krščanski pisatelji, ki so opisovali to preganjanje, celo datumsko ti povejo, kak je šlo naprej, kdaj se je kaj zgodilo. Torej, imamo potem shranjene tudi akte za sliševanj teh mučencev, marsikaterega od njih, ne. In tako da samo preganjanje je lažje sestaviti zgodbo, ker že imaš veliko zgodovinskih podatkov, kot pa življenje Viktorina Ptujskega. Tisto je pa malo težje, ne? Tu pa je treba potem malo več pisateljskega pristopa.
Skratka, lahko rečeva za konec tega prvega dela o dobri novici, da hvala Bogu, da je čas koronavirusa bil, tako da se je življenje malo ustavilo, da je lahko tudi to literarno delo.
Ta drugi roman sem pognal. Jaz sem mislil, da to, kar sem zdaj napisal v karanteni, sem mislil, da bom napisal nekje v jeseni. Tam nekje, da bom do te točke prišel. No, zdaj pa sem ta drugi roman pognal, pravzaprav zgodba je narejena že na 3/4. Ne bo pa tako dolg, kot ta prvi cilj je na 300 strani, prvi je bil pri 500-ih, ne? Pri tem pa na 300 strani, tako da bo tudi lažje za v roke vzeti z manj strahu.
Ampak ne bova tega nič prejudicirala, ja, da se ne, do konca se lahko marsikaj spremeni.
Ja, seveda, imaš neki cilj, potem pa več ali manj v tistih okvirih se giblješ.
Dobro, zdaj pa pater magister Branko Cestnik, ko daj spoznanje več predsodek manj k tistim temam, ki morda niso tako zelo dobre oziroma ki imajo malce drugačno konotacijo, in sicer ja, seveda, cerkev in koronavirus, to je prva tema. Zelo zanimivo se je zdelo, ko je tam nekje v začetku maja prodrla tista krilatica, da je nekako slovenska cerkev narekovala vladi, kako naj ukrepa v zvezi z koronavirusom. Bilo bi pravzaprav komično, ne, če ne bi bilo skoraj da malce tragično, kako cvetober levice razmišlja.
Mislim, tudi kako slabo pozna sploh cerkev, ne? Kako slabo sploh poznajo cerkev. Sploh ne vejo, kaj je to liturgija, sploh ne vejo, kaj so to obredi in sploh ne vejo, kakšne so potem, kakšne pristope je cerkev obrala v času epidemije do lastnih najsvetejših obredov, ki jih ima. Sveta maša na prvem mestu, ne. In da so ti pristopi niso odvisni od vlade bili. V veliki meri so bili odvisni od cerkve, kako bo jih rešila. In tako kot ena družina, tudi ne rabi zdaj vladnega odredbe, da si bo ona naredila, uredila življenje za časa epidemije. Ve, kaj mora, vlada da tista glavna navodila. No in tudi cerkev, moramo vedeti, da je cerkev, še preden so se vlade sploh spostavile, oziroma so se zamenile te dve vladi, pa spostavila nova, pa še preden je nova dala tiste stroge odredbe, smo že mi imeli, da se več nismo dajali rok, nismo več pomakali prstov v blagoslovljeno vodo, se nismo križali, ne. Te stvari smo mi že počenjali prej. Torej, nismo čakali vlade. To delaš iz lastne odgovornosti in z oblastjo, ki jo imaš kot škof, recimo, kot duhovnik in odgovornostjo za eno bred, ne. In seveda je potem tudi prišlo do tega, da smo potem lahko videli, ko se je vse skup sproščalo, da smo določene stvari, ki smo jih sami postavili, lahko že napovedali, za sprostitev. Ne, to se pravi, da v cerkev se bo lahko 4. maja spet šlo, sedeli bomo 2 metra narazen, imeli bomo maske in razkužili bomo vse roke in po vsakem obredu bomo razkužili prostor. Ne. To je cerkev najavila v torek, mislim, da je to bil 28. april, okrog 11:30, ne, in seveda je to ta novica planila čez te po omrežju, kaj cerkev bo imela 4. maja že maše. No, potem pa proti večeru pa tudi vlada začela počasi najavljati, da bodo prišlo do sprostitev in glej, ravno 4. maja bo se lahko tudi terase gostiln odprle, recimo. Ne? In seveda so potem eni v tem takoj videli, da cerkev narekuje vladi
tempo.
Glede tako hudo resnega vprašanja, kot je epidemija. Ne? In pa to ni bilo tako. No. Malo cerkev seveda je tipala, kakšne so vladini nameni, vlada tako in tako, ne samo slovenska, tudi španska je 4. maja sproščala stvari. Tudi španska, ko ima hujšo epidemiološko sliko, je 4. maja odprla terase lokalov. Ne? Torej, malo cerkev seveda sama tipa, da vidi, kaj pripravlja politika, malo pa sprejma odgovornost za lastne dejavnosti, ne? Ki niso bile direktno vezane na vladne uredbe. Tako, no, in je potem to nekaj časa bil halo, tudi ta portal Necenzurirano je potem naredil celo analizo od minute do minute, ne, kako je cerkev vplivala na vlado. Ne, ampak v bistvu gre za stvari, zelo, ko so zelo preproste, ni nobene teorije zarote zadaj ali pa česa. Ne.
Ja, kako pa gledate na politkolisarje, ki v tem času, ko je bila koronavirus, torej situacija še bolj neznana, so že napovedali proteste?
Ja, to so protesti, vsaki protesti so, če so urejeni, napovedani, pa če imajo pač ljudi, ki so za to, pač so protesti, smo demokracija, ne? Ne moramo jih prepovedati, ne moramo jih tudi ne spregledati, protesti so, ljudje so na ulici, več, mnogo jih je, ni jih malo, torej to vse je legitimno, pač no. Sveda, niso pa tako, njihova retorika je takšna, ne vem, vse ljudska vstaja, za čisto naravo, za socialno pravičnost, tako visoko leteče besede se uporablja za legitimacijo teh protestov, ko da gre dejansko za nekaj apokaliptičnega, za neko apokaliptično bitko proti samemu antikristu, satano, zveri.
Janšizem je enako fašizem.
Enako fašizem, ne. To je pač nadaljevanje 20-letne demonizacije Janeza Janša, to poznamo, se to ni nič novega, ne. 20 let je Janez Janša abonirana na naslovnico Mladine kot negativec, ne. In en mlad študent, ki se je rodil leta 2000, je zdaj pokukal na faks, ne?
Sploh ne more imeti drugačnega mnenja.
Pa da je veni družini, ko so bolj levo smereni, pa da imajo naročeno Mladino, saj on nima kaj druge hrane kot te, ne? To je nadaljevanje te antijašistične stihije, če hočete, pa ene strani. Ne? Po drugi strani pa so to proteste, ki so jih itak napovedali, ne glede na epidemijo. So jih napovedali že takrat, ko sta Pivčeva pa Počivavškov gospod stopla v koalicijo z Janšo. Ne? To niso zato neki protesti, ki so nastali iz nekega kdo ve kakšne eksistencialne stiske, strahu za demokracijo, ali pa nekaj hudih napak pri obravnavanju epidemije. To so politični protesti. Ne? To pač, jaz si dovolim kritiko teh protestov, najemljam pa jim je legitimnost. Ne? Vsak ima pravico potem lepo iti na ulico pa povedati te stvari. Sveda, niso pa se izven mest razširili. Jaz sem se zadnji petek pelo slučajno, tak naneslo, da sem šel eno pot, pa sem se kar precej po podeželskih cestah vozil. Ravno v uri, ko so bili v Ljubljani protesti, ne, ogromno ljudi je kosilo travo, baliralo, pogledali so na dvorišča kmetij, delali so. Se pravi, ljudstvo, imamo ljudstvo, ki petkove popodneve preživlja v kravjem hlevu, pri košnji trave, hoče dobro izkoristiti še soboto, ker je fraj, ker ni v službi. In imamo ljudstvo, ki kolesari tisti hip. Vse je vredo, vse je prav, samo naj se ono ljudstvo, ki kolesari, ne misli, da je ono vso ljudstvo. Ne.
Zapisali ste, učna ura koronavirusa na Slovenskem ne bo imela haska, politična strast je morebitne pozitivne učinke krize na družbeni dialog podrla kot hišico iz kart.
Ja, tudi to, no, pač koronavirus, se, ta kriza se je v prvih dveh tednih, no, ko smo šli v karanteno, pa ko si sledil tudi tem odzivom na medmrežju, pa ja, še pa posebej, no, ker sem zelo sledil situacije v Bergamo, ko imam prijatelje tam in Milano, in situacije v Madridu, kjer sem dve leti življenja preživel v Madridu. Ne. Torej, in v obeh krajih v Evropi, kjer je bilo izjemno hudo, Bergamo, Milano in Madrid. Torej, sem še posebej sledil temo in tudi bil v stiku z svojimi prijatelji v Italiji. In že njihova razmišljanja so bila obenem, ko so preživljali to tesnobo, karantene, mrličov, ne, ki jih nosijo ven z blokov, pa iz bolnic, pa jih krst, ki jih zlagajo v cerkve. Obenem so razmišljali, kaj je šlo narobe nasploh. Ne, ne samo, kaj je šlo narobe s tem virusom, kaj je narobe z nami. Ne. Moja prijateljica iz Milana mi je prvo stvar, ki mi je rekla, joj, naš, zdaj pa zrak dobro dihamo, ne. Zanimivo, ne, bi rekel, bi prva novica iz koronavirusa bila groza in trepet, ona pa reče, kako dober zrak je zdaj v Milano. Ne. Opazijo, koronavirus je sprožil, da človek je videl, da je možna neka alternativa tudi v ekologiji. Ali pa je rekla, preveč divjamo, koliko nepotrebnih kilometrov naredimo z avtom. Zdaj vidimo, da niso vsi potrebni. Kar naprej divjamo, ne? Vidiš, da je možna neka alternativa tudi v osebnem preživljanju prostega časa ali nasploh časa, ne? Zdaj, ta koronavirus nas je v tem precej zmedel, torej, in naredil negotove v nekih naših standardnih prepričanjih ali pa v nekih naših avtomatizmih, kako preživljamo čas, kako doživljamo naravo, kako doživljamo sami sebe, gospodarsko rast in vse to. Ne? In je to se pokazal kot ena velika priložnost, da človek premisli o svojem početju. In priložnost, ki se gre čez politične meje, ne, in to je ena priložnost za dialog, ne, za dialog. Zdaj bi recimo ekološke teme, ne, ki so skupne papežu Frančišku in s tem sveda vsem katoličanom in skupne recimo liberalni, ali niti ne liberalni, ampak bolj tako, bi rekel, socialno-ekološko smerjenim skupinam, tu so se mostovi, kar sami po sebi položili, mostovi dialoga. Ne, in ali smo to izkoristili? V slovenskem prostoru ne. Na koncu je šla čez politična strast. Ne? Strast, torej neki strah enih in drugih, da bo koronavirusna kriza drugega povzdignila ali mu prinesla politične točke, tebi pa odvzela ali kako. V glavnem en grozen strah, ne? In je potem stvar se vedno bolj spolitizirala, iskalo se vsako najmanjšo napako, tudi maske, ok, jaz sem pripričan, da so pri maskah bile napake. Tudi je verjetno kdo neopravičeno ali pa kot vojni dobičkar zraven obogatel, na hitro dobil nekaj več denarja, ne? To je verjetno bilo vse možno, ker to je bilo po celi Evropi. Ampak v našem primeru, pač, ker sem sledil španskemu, recimo zlasti španskemu svetu, ne? V španskem svetu so cele bolnice dobivale maske, ki so bile lažne. Se pravi, sploh niso varovale pred koronavirusom, pa so v bolniško osebje v njih delovalo. V Španiji, na sebi, v Galiciji so en magazin mask ukradli, verjetno lopovi iz Portugalske, za portugalski trg. S temi maskami je bil totalen kaos. Ne? In zdaj, vse vlade so imele težave z njimi, ne? In tudi naša, gotovo. In kar je bilo nepravilnega, naj se razišče. In storilce naj se kaznuje. Ne, ne moreš pa zdaj v tej krizni situaciji zdaj na maske, na podlagi mask ti obesiti celo teorijo o hudobnem zmaju, ki bo požrl slovensko demokracijo in ne vem kaj vse. Ne. To so pa tista pretiravanja. Ampak to je potem prišlo, ta politična strast je šla čez in meni je pač žal, da se potem ta možnost za dialog, ki se je zdaj odprla, se je v Sloveniji zaprla, ne. In spet smo šli v tisto delitev levi, desni, ne, in tudi ti protestniki najprej so se držali slovenskih zastav, zdaj je vedno več rdečih zvest, ne, tudi to ikonografijo protestniško, ko opazuješ pač po slikah, kako jih dajo mediji, ne, torej vidiš, da tudi gre vedno bolj v rdeče zvezdo, pa so na začetku pazili, da so bile zase slovenske zastave še v spredju, ne, torej, tak, en kairos, en tisti trenutek, ko ga Gospod da človeštvu, ne, da se malo strezne, da se pogovori, da se malo tudi odpusti za kake stvari in poskuša zakorakati naprej. S tem, s to preizkušnjo koronavirusa je prišel ta kairos, ta milostni trenutek, ki se mi zdi, da ga v slovenskem prostoru nismo izkoristili.
No, drage poslušalke in drage poslušalci, oddaja seveda poteka v živo, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, če imate kakšno mnenje ali vprašanje za patra magistra Branka Cestnika, nas lahko pokličete in vmes nas je že poklical poslušalec Lojze, ki ga zdaj lepo pozdravljam. Lojze, se slišimo?
Se slišimo, lepo pozdravljeni v uredništvu in posebej gospoda patra Branka Cestnika, lepo pozdravljam in seveda vse poslušalce. To bi jaz samo na kratko dopolnil tale gonja, tale proti janšizmu pa fašizmu, to je neupravičeno in mi moramo v Sloveniji to preimenovati. Moramo mi te naše bolševike, ki to gonijo strajno, terajo in vrtijo, to gonijo proti Janši, to so fašisti. Oni ne dajo nam demokracije, ne dajo nam normalno živeti. In samo naj se Slovenci vsi vprašajo, koliko je bilo v teh levih, v času levih vlad pokradenega denarja, Janša je, kar je pa v Janševi vladi, je zanemarljivo. In zdaj tole, ko so se zagnali na Viking krik, pa sploh novinarji, okoli teh mask, in to je svinjarija brez primere, svinjarija, in to, če jim kaj pa zabrusiš nazaj, pa napadeš novinarje. Ne? To so popolnoma pristranski bolševistični novinari, vsi razen redkih izjem, ki je vsaka čast. Ne? Je pa tole res, tele zdaj protestniki, to imajo čisto popolnoma razbiravno naravo in razdor, netijo sovraštvo med narod, razkol, razdor. To je največjo svinjarijo, delajo, kaj je možno delati, ker to sploh ne bi smeli dopustiti.
Ja.
Enostavno par ljudi sposobni z gumije, pa jih fino prepegljati, po domače povedano.
No, k nasilju ne bomo pozivali, Lojze. Hvala lepa za vaše mnenje.
Ja, vem, ampak dejansko se opravičujem. Tak, čist prosto po kmečku povedal, se opravičujem. Lep pozdrav vsem še enkrat.
Hvala lepa za vaše mnenje. Midva pa bova seveda pokomentirala,
ja,
pater magister.
Ljudje so, včasih je treba pač v teh stvarih imeti se osnovno matematiko, koliko let je kdo vladal, ne. Zdaj, ko gledaš nekako, so se na to trenutno vlado spravili, je kot da je ona na vladi 30 let, in da vse kar narobe je pač njeno maslo, ne? Pa ni na vladi 30 let, večinoma
22 let mislim, da so bile leve vlade.
Tako, ja, ne? Torej, razmerje je nekje 1:4, bi rekel po časovnici, na štiri leta vlade leve je ena taka desno-sredinska, ne, eno leto. Torej, in tak je tudi treba realno pogledati na neko odgovornost za nazaj, ne. Veliko stvari, tudi socialnih stvari, socialno čuteče vlade niso ustvarile, recimo naredile tale reforma paliativne oskrbe starejših ljudi, o tem, kar se je govorilo tik pred koronavirusom, ne. To, če se ena vlada ima za socialno čuteče, mora od tot startati svojo politiko, ne pa prelagati takih reform. Torej, potem pa ne propagiraš samega sebe za socialno čutečega. Torej, ne, tako.
Ali pa recimo, da izpolniš tisto, kar ti ustavno sodišče naloži, da je potrebno. Ne?
Tako je.
Se izogibaš več let.
Potem pa preslišiš ustavno sodišče. Ne? Torej, tu so treba vedno razdeliti odgovornost in vedno biti pravičen v sodbah. Je pa res, ne, da ljudje tu ne razmišljajo razumsko,
razmišljajo tudi ne zgodovinsko.
Ja, in razmišljajo bolj čustveno, bolj sprotno, ne, tisto, kar ti je všeč, tisto, kar ti paše. In mi smo, kako bi rekel, no, vse to obstaja ena definicija, Adela Cortina, ena španska sociologinja, ki jo jaz rad citiram, je pač ta tip demokracije označila kot čustveni tip demokracije. Ne? In je tipično, recimo, sovjetska, ali po razpadu Sovjetske zveze, ne, v Rusiji, pravi, ona še niso imeli komunikativnega tipa demokracije, ampak čustveni tip demokracije. Čustveni se pravi, da ti v tem velikem sovjetskem, postsovjetskem prostranstvu na koncu iščeš enem močnega očeta in to je zdaj Putin, in potem se ti umiriš, ampak to gre za eno čustveno potrebo, ne? Ker drugače se ti zdi, ker te strah kaosa in ne zaupaš, bi rekel, tej komunikativni demokraciji, tej pogovorni, dogovorni demokraciji, toliko kot enemu močnemu posamezniku in to gre za čustveno reakcijo. Ne? In tudi Slovenija ima te značilnosti neke čustvene demokracije, ne ravno komunikativne, ne? Ker enostavno so na podlagi nekih strahov. Ne? Zdaj, če bodo levi na oblasti, bodo nas potolkli, ali pa če bodo desni na oblasti, bodo nas druge potolkli. Ne? To so vse neki strahovi in če to je, zdaj, ti strahovi niso greh, ti strahovi so realni, ne? To pač v ljudeh je. Samo politika ne sme tega manipulirati. Ne? Politika mora znati s temi strahovi, te strahove blažiti in odpravljati, ne pa da jih uporablja za svojo moč.
Ne. Še nekaj je pri nas, pri slovenski demokraciji, namreč lahko se pogovarjava o solati ali o vremenu, ampak čez 10 minut se bova gotovo pogovarjala o domobrancih in o partizanih. Tak, tak. Ne?
Včeraj sem slučajno šel gledati to stran na Facebooku v podporu Ivano Galeto. Ne? In je res, no, zdaj so gori pač... Ok, načeloma naj bi ta stran nastala zaradi tega, ker je neki sum korupcije glede teh zaščitne opreme, no? Ta stran podpore. Ampak zdaj je popolnoma spolitizirana, tako vse druge strani imamo leve, desne, ki se pljuvajo en prek drugega, rdeče zvezda na eni strani, na drugi strani neke grožnje, to rf, vse isto, ne? Torej ni dobenega kakovostnega preboja, ne? Pa se recimo propagiralo prve dni kot wow, ne, tu pa bomo zdaj mi razčistili s korupcijo, ne vem kaj vse. Torej, prele se zdrstemo tisti stare forme, kalupe. In se včasih človek postane res pesimističen, če bomo Slovenci sploh zmožni to našo demokracijo spraviti na neki višji demokratični, bolj racionalni nivo, ne, in bolj spoštljiv, bolj komunikativen, bolj dialoški. Res postaneš pesimističen in si misliš, a nas bo na koncu spet mogla ena Avstro-Ogrska združiti, da bomo normalno zafunkcionirali ali bomo rabili neki večji okvir, nekega znanega gospodarja, ker zdaj ta kriza s koronavirusom, pa seveda ta dramatična menjava vlad, ne, nas je našo demokracijo poslabšala. Ne. Jaz ne govorim tudi za demokracije, kot je napisana, ampak demokracije, kot ljudje doživljajo, kot jo čutijo. Ne. Opažam to, kot mi Štajerci rečemo, za fržmaganost nad politiko. Ne. Jaz se ne bi čutil, da bi na naslednjih volitvah še manj ljudi šlo na volitve. Je zdaj ta zafržmaganost, se pravi, ta naglušenost, ne, se je še pojačala pri nekaterih. Ne.
Ivanka je zdaj le z nami. Ivanka, se slišimo?
Dobar dan, hvala. Vse to se strinjam zdaj, ker točno tako človek doživlja za prežmaganost in te stvari, tako da je človek prav hudo, ampak jaz kar se trudim, imam nekaj dobrih prijateljev, starih komunistov in se trudimo in imamo dialog in zadnjski smo ravno v teh demonstracijah in se te stvari debatirali in je rekel, star komunist, sem ga vprašala, kaj pa prejšnja vlada, a ste bili vse zadovoljena, je vse 100% bilo demokratično. Oh, je rekel, veste kaj rekel, prejšnjo se stoh nismo briga, sam da je bila naša.
Ja, zelo dobro je
povedal. Zelo dobro.
Razumete, mi smo se na to smejali, ampak se vedno pogovarjamo, se ne skregamo, to so stari komunisti, tudi jaz sem že stara, ampak se trudim in ravno tako recimo obesem na njihovo prazen zastavo in se potem spet samo se recimo eni potem zgražajo, se veste ta praznik OF, ne? Ampak ko se začne, en drugega, če začnemo spoštovati, pa v glavnem, človek je zapržmagan, to ste pater zelo fajn povedal.
Ivanka, hvala lepa za vaše mnenje, lepo zdrav, srečno.
Ja, ta gospod je zelo dobro ponazoril tisto, kar sem preimenoval čustvena demokracija po tej sociologini Adele Cortina. Torej, se ni važno, kaj delajo, važno so naši, kaj je hotel povedati. Mene je strah, da bi bili drugi, ne? To je hotel povedati. Da neko čustveno stanje bo zadaj, nekega strahu, ki je iracionalen in se demokratične spremembe boji, ker se boji, da bo, ne vem, zgubil nekaj ali da bo kaznovan za nekaj ali da ne bo več tako varen, ne? Torej, ta občutek, ki ga na levici pač je ta občutek, ne? Oni se bojijo desne oblasti, ker
ali bi lahko izgubili še kakšne privilegije, ja, ki so v 22-ih letih postali skoraj da dedni ali pa jim pripisani.
Torej, jaz imam eno službo v neki državni firmi ali pa v nekem opravi, ne, po tej službi sem prišel morda, ker sem nekoga poznal, on je človek, nekje sem skupila tudi mogoče v kakih strankarskih vodah, ne, a se mi bo zdaj ta osnova za mojo službo kar naenkrat podrla ali je ogrožena moja služba in s tem moja eksistenca. To so taki strahove, ki jih ljudje imajo ob demokratičnih spremembah. Ampak treba se navajati, da demokracija je, da funkcionira in če si vezan na neko politično stranko ali pa strog na neko politično delovanje, moraš biti tudi pripravljen na neko pokoro v opoziciji, da boš nekaj časa ne na oblasti.
To je edino zdravilno.
To je del igre, ne? To je del igre.
Greva k Stanetu, ki nas je prav tako poklical. Stane, lepo zdrav.
Ja, spoštljiv pozdrav obema. Dva vprašanja imam. Zdaj, ko vidimo na ograjah te napise smrt in šizmu, potem pa to sodišče pravi, da to nič takega, ne obsodi tega, ampak veste, osebno menim, smrt janšizmu pomeni tole, najprej pospravimo Jana za Janšo, potem bo vse lažje šlo naprej. To je prvo, drugič, novinar, ki piše tako debele laži, da se vidijo iz vesolja, pa dobi nagrado. Ne. Erzer nam je priporočil, mogoče to rešitev, da ne beremo, da ne poslušamo, da ne gledamo novic, ki nas jezijo. Spravljajo obživce. No, toliko.
Hvala lepa, Stane, tudi za vaši dve izhodišči. Ja, zanimivo, ne? Kaj vi menite o tej razsodbi, da pravzaprav ne gre za ad personam, če nekdo napiše smrt janšizmu, ampak da gre za nek splošen...
No, se ti lahko napišeš smrt demokraciji, ne? Ker se ne strinjaš z demokracijo, ne? Ali pa smrt kapitalizmu, ne, torej, in zdaj, kolikor pač janšizem se razume kot strogo neki ideološki pojem ali pa neka oblastna ideologija ali pa neka politična ideja, je pač so tudi ljudje, ki se ne strinjajo in potem rečejo, janšizmu bi boljše bilo, da ga ne bi bilo. Ne?
Ampak ni zanimivo, ne, da je nekdo, recimo v tem primeru Janez Janša, v 30-ih letih svoje ime uspel povzdigniti do tega, da je postal pojem nečesa. Ne?
Ja, pojem nečesa. Torej, seveda, mi tu vemo, ne, zdaj to je tako formalno in verjetno ta formalna razlaga sodišča pač se da držati. Se tudi mi rečemo, ne vem, naj izgine neka nevšečnost, ne. Si želiš, da bi bila odpravljena smrt prometnim zamaškom, recimo, ne? Torej, ampak seveda v tem primeru vsi ker smo, naj spet ponovim, danes bom pač to lajno, ker smo čustvena demokracija, tu ne gre za spopad z idejo, tu gre za spopad z Janšo. On je motilec, ne? On moti, on je tisti apokaliptični zmaj, ne? Ki ogroža red in ki prinaša, ne vem, vso zlo možno v našo družbo. In seveda so tu ljudje na, lahko eni, ki so prav obsedeni na meji histerije. Ne? Gospod Dimitrij Rupel je za Portal Plus lepo zapisal eno srečenje z enim takšnim, ko se je od teh kolesarjev, no, ko ga tam prav na ulici malo verbalno napadal, češ, kaj ti, Dimitrij, ne, češ, Rupel, ne, pišeš nekaj v podporo Janši in ga podpiraš, te pa Rupel lepo opiše v članku, ne, kako je šel v dialog s tem človekom. Jaz bi mogoče se obrnil, pa šel kar hitro naprej, ne, zakaj bi se s takim človekom nekaj kregal, z nekom. On pa šel v dialog in kako je tega človeka enostavno spravil v sogovornika, ne. Iz enega jeznega človeka je naredil iz njega sogovornika. In na koncu so se lahko racionalno pogovarjali, ampak on je mogel z tistega nekega transa dol se stopiti, tisti protestnik. Ne? V nekem transu je bil in Janša je vso zlo možno in takrat ti obračunavaš z nekim metafizičnim zlom, obračunavaš s svojim očetom, ki te je tepo, obračunavaš z učitlom, ki ti je dal nepravično ceno nekoč nekje, ti zdaj v tem simbolu, ne? Obračunavaš z vsem tem. Ne? In to vse bruha zdaj skozi tebe ven. Ne? Tu bi bila dobra tudi včasih kakšna beseda kakšnega klasičnega psihoanalitika, ki ga slovenski prostor več ne mara, ker slovenski prostor je pač lakanovski, ne? Se pravi, psihoanaliza next level je v Sloveniji bolj važna kot sam Freud. Torej, da ti pove ta potreba po obračunu z očetom. Ne? Danes sem poslušal na radiju, mislim, da ravno na Radio Ognjišče, poslanko Levice, kako je Janši očitala naj odstopi in mu je rekla, zato ker je pač
aroganten. Nastopaški.
Ja, kakšne argumente. Ona je obračunavala z enim očetom. Z očetom tiranom po Freudu je tisti hip obračunavala. Ne s politično funkcijo predsednika vlade. Ne? In teh projekcij je ogromno v ljudeh, no. In seveda, zdaj, moji striki znajo operirati z nezavednim, to so pa tudi že mojstri oglaševanja, itak so vsi že tu notri, ne? Potem pa, če so že kakšni ljudje, ki so kdaj delovali v psiholoških vojnah ali pa v psihološki propagandi, se imamo take ljudi tudi vrhu slovenske politike, ki so v tem bili izvedeni, ne, ti ljudje, če znajo to nezadovoljstvo projecirati in ga speljati, seveda so izjemno močni, ne? In lahko sprožijo družbene spremembe ali pa politične spremembe.
Ali pa vržijo kakšno vlado.
Tako je, ravno to, ne.
Greva k Blanki. Blanka, se slišimo?
Ja, dober večer, se slišimo. Zdaj ne vem, če boste to razumeli, kar bom povedala, zakaj je pri nas tako hudo. Ne pozabite, da imamo mi izpad generacije. Da je pri nas vse, kar je bilo, so pobili, vse, kar je bilo zavednega, slovenskega, je zbežalo v stran in kaj je pri nas ostalo. Veste, to izpad generacije, toliko ljudi pobiti, to je en strašen manko in mi imamo zdaj cel kup, 7% je že tujcev. Mi smo tu izgubili tla pod nogami. Jaz to čutim še kako. Se sem bila 11 let stara, ko se je vse skupaj začelo in ne vprašajte, kaj še smo dali skozi. Ampak dobro, to je vse bilo. Samo tu se pa zdaj to čuti. Nam so ja pobili vso seme zaroda. Zdaj, oprostite, ne bom nič več govorila, ker je dosti. Jaz vem, da je to zato tako hudo. Hvala lepa. In
hvala lepa, Blanka.
Hvala lepa.
Ja. Nekaj gotovo, ne?
Ja, gotovo. Vsi smo dediči daljne preteklosti.
Vendar pa, če gledamo leto 89 oziroma tam do 91, prve volitve in tako naprej, se je stvar postavila, bi rekel, tako kot naj bi bila. Ja, ja. Levica je vendarle takrat izgubila in...
Ja, tudi je bila kooperativna, ne, na koncu je prišlo do ene kooperacije vseh sil za slovensko osamosvojitev in zato, da se potegnemo ven iz balkanskega kotla in da spostavimo neko evropsko demokracijo. Ne nazadnje, tudi so prav komunisti takrat imeli geslo Evropa zdaj, ne, so zelo hitro so iz, bi rekel, beograjsko-balkanskega komunizma prešaltali na željo po evropski demokraciji in tisto željo moramo spoštovati, je bila iskrena v tistem trenutku, jaz mislim, da tam...
Za vse gotovo ne.
Ja, nekateri ne, glejte, sej, vedno so kakšni, ko jih spremembe bolijo, ne, ampak za večino mislim, da je bila na mesto, no.
Za tiste na terenu, bomo rekli.
Ja, ampak, glejte, od takrat naprej socialni demokrati ali bivši komunisti ne, so nam dali Boruta Pahorja. Jaz bi rekel, da ono usmeritev Evropa zdaj je ponotranjil in jo drži do danes, ne, kot predsednik države. To evropsko-demokratično usmeritev. In je...
No, ampak, ko je bil predsednik vlade, se mu je pa zgodila recimo ta afera Iran Gate v ja, Novi Ljubljanski banki.
Vsaka vlada ima neke svoje okosnjake, ne?
Ki se zdaj tudi, ne raziskuje.
Ja, in tudi so vlade enostavno, ki včasih tudi, če bi hotele, ne uspejo preprečiti, ker so druge lobije močnejši. Ne? Ni rečeno, da je vlada v vsaki situaciji najmočnejši igralec na igrišču, ne? Mi imamo ene velike mednarodne interese, mi imamo, ki se lahko križajo med nami, pri nas, ne, velike kapitalske interese in vlada, če tudi ima neka pooblastila, formalno je stranski igralec naenkrat, ne, ali pa samo opazovalec.
Lahko, ne, ja, ja, ja.
Torej,
dobro, greva še k Jožetu, Jože nas je tudi poklical, Jože, lepo zdrav.
Jože, dobro dan, obema v studiju in še postalim, ki je trezno mislil v Sloveniji. Ne? Tako bom rekel, čisto nakratko, največja napaka je bila v naši osamosvojitvi, ko je bila, da je Demosova vlada izvedla lustracija. Če bi bila lustracija, je bilo to vse drugač in tega več ni bilo. Zdaj pa če, tako narečem, naprej, pojavil se je komunizem, po komunizmu se je pojavil fašizem, nacizem. Oba dva režima sta propadla, edino, žal, komunizem se je obdržal in še toliko bolj žalostno je, da se širi skoraj po celemu svetu. Tako, oprosite, mislim, tako je moje mišljenje in tu je največja zabloda človeštva. Tu.
No, jaz, Jože, gospod, ne bi bil tako pesimističen glede tega, ne, zadnjič je gospod Jože Turk, ne, Žiga Turk, gospod Žiga Turk je zadnjič napisal eno lepo kolumno za časnik o tem, o žmigavcih, o smerokazih, ne, kako kitajski predsednik se pelja po eni veliki aveniji in potem ga šofer vpraša, kam zdaj, levo ali desno, ne. Potem reče, daj žmigavec levo, zavi pa desno. Torej, ostajamo komunisti, ampak zagrabimo pa kapitalizem, ne. In ta žmigavec v levo, zavijanje pa v desno je zelo prisotno, no, v veliki meri, tudi pri teh tako imenovanih sredinskih levičarjih ali pa pri levičarjih nasploh. No. Lejte, jaz en primer bom povedal, o katerem pač smo prisiljeni malo razmišljati, primer Švedske. Ne. Švedsko se vedno postavlja kot... kot nekako zorno socialno demokracijo, tudi v teh politikah multikulturalizma, LGBT-jevstva in vseh teh nekako feminizma, ekologije, Greta Thunberg se jo spostavlja Švedsko tako, ne, tudi zdaj, ko je bil koronavirus, je Švedska šla neko svojo pot in so že bile tendence, da bi rekli, lejte, razsvetljeni Švedi pravilno delajo, vsi ostali pa narobe, ne.
Pa se to ni zgodilo.
To se ni zgodilo, žal je Švedska ena katastrofalnih zgodb s koronavirusom, razumno, pa še ni zaključena. Torej, ampak, kaj je v zadju tega švedskega žmiganja v levo, ne, tega, v zadju je močna industrija in tudi močna orožarska industrija. Švedsko orožje se dobro prodaje in ga znajo delati, ne. Ti se lahko greš torej ene socialne demokracije, ne vem, kakšnih vse retoričnih teh spretnosti na, v okviru feminizma, ekologije in vse, kot je orožarska industrija lifra davke. Ampak ti si soudeležen zla v svetu, če imaš tako močno orožarsko industrijo. Vse švedska vlada je omejila izvoz orožja, torej švedsko orožarski podjetja ne smejo uvažati, izvažati orožja v države, kjer je, ni demokracije, ne. Ampak sve tako je pri orožarskih poslih. Ti so nezaustavljivi, vedno najdejo pot do hudobnega človeka, ki hoče nekoga ubiti. Ne. Torej, veliko je tega, bi rekel, ne, na površju smo levi, desni, spodaj pa imamo vsi radi denar. Ne. In denar nas komandira in temu papež Frančišek pravi mamonizacija gospodarstva, mamon, bog denarja, kateremu se na koncu vsi na nek način priklonimo. In ko se bomo znali tu začutiti kot sužni tega mamona in se kot sužni mu upret, ne, takrat bomo lahko govorili o nekih novih poteh, pa zavijanih sem ali tak, ali pa o neke novizarje človeštva. Zdaj, za enkrat sem pa skar pesimističen, ne, ker je tudi ta razpita progresistična smer v osnovi vezana, cepljena na kapitalistično, na kapitalistični uspeh.
Še Danetu bomo dali besedo. Dane, se slišimo?
Ja, se slišimo. Bi imel tukaj eno pripombo na račun gospoda Cesnika. Ravno zato, ker izvažamo orožje, napadamo države, kakor Libijo, jih uničujemo, dobivamo nazaj ilegalne migrante. In seveda, to so tudi džihadisti, to so tudi, bom rekel, pa kriminalci sodrga vseh vrst. In to je popolnoma zgrešena politika, popolnoma.
Tako, se tu si strinjam, gospod.
Pa še to bi rekel za tega Ivana Omana. On je na svojih shodih rohnel, se ni važno, če kaj zna, samo da je neš, komunistična miselnost. Potli je pa toču tele krokodilje solze, češ, smo mislili, da bomo druga Švica. Pa vse smo pa to. Seveda ne s tako miselnostjo. Švicari pravi pa drugač. Se ni važen, če je naš, samo da kaj zna.
Ja.
Hvala lepa, Dani. Ja. Lepo se imete, srečno. Zdaj,
naj dokončam vašo misel, pa jo potrdim. Torej, jaz sem v času koronavirusa prebral knjigo Poslednji kristjani enega nemškega duhovnika, pesnika iz vzhodne Nemčije, ki že dolgo dela tudi z begunci in tak. In je potem, ko so začeli ti iraški begunci hoditi gor, kar naprej te zgodbe srečeval, in se odločil odpotovati v Irak. In to še bo v času, ko še ni bila premagana islamska država, se pravi leta 14-15, ne? In je vsem tem begunskim zgodbam sledil. On opisuje razne zgodbe teh iraških kristijanov. In točno to, kar ste rekli, pove, kako zahodna bomba ustvarja džihadista, ki potem ubije prvega kristijana, ki sreča. In opiše primer ene družine iz Bagdada. Po letu 2003 so bagdadski kristijani bili zdesetkani od džihadistov, mnogi ali da ubiti ali pa pregnani. Torej, zakaj? Zato, ker džihadisti in njihova propaganda vsako ameriško, britansko, francosko bombo, rusko, ki pade nad njih, obravnava kot krščansko bombo. In potem reče, kdo so pa zavezniki teh bomb? Ja, tu v naši soseščini živijo, glejte, kristijani. In grozno je, kakšen pogrom se je zgodil nad kristijani v zadnjih letih v deželah, kjer je krščanstvo staro res že od vsega začetka zraven. Ne? Pred islamom je bilo krščanstvo tam. Kaldejsko krščanstvo, asirsko krščanstvo. In res, ne, tu je začaran krog in po eni strani vijemo rokami, moraliziramo, kaj je begunci, krivice v svetu, po drugi strani pa seveda prodajo orožje, se pa ne bomo odrekli. In tu papež Frančišek dosti krat straja na tej. Ustavite prodajo orožja. Kar naprej straja. Ne za ston.
Še kar nekaj telefonov bi lahko sprejela, kar pomeni, da se je res ta čas sprostil, da spet malce bolj sledimo in nas tudi stvari malce grejo in tako naprej. Ampak midva imava še eno temo, o kateri sva rekla, da bova danes nekaj povedala. Pa zdaj prosim, če morda vendarle s tem zaključiva, namreč koronavirus je na Slovenskem, kot ste zapisali, spisal tudi povest o dobrih ljudeh, pa ne tiste o od Miške Kranca. Namreč povest o preprostih ljudeh, ki so v dramatičnih razmerah čudovito opravili svojo dolžnost, pa se tega morda premalo zavedamo oziroma to zgodbo premalo krat izpostavimo.
Jaz sem veliko večerov gledal španski dnevnik ob 9. Traja 1 uro, državna televizija, zdaj so nam odprli nekaj več kanalov in jaz potem lahko tudi španski dnevnik gledal, reč ga nimam v svoji programski schemi. Ne. In sem ga gledal, pač z zanimanja pa iz sočutja do španske, do Španije, moje tretje domovine, če je Italija druga, je Španija tretja, Slovenija ostaja prva, torej me je zanimalo, kak je in kako je v Madridu, sledil sem temu. In prvi del dnevnika so bile strašne stvari, pa trupla, ki so jih našli v enem domu ostarelih, pa ono, pa napake pri tem, pa
kraja mask, pa tako pa, naprej.
Tak, grozne stvari, pa vlada, ki išče, kako bi odreagirala, pa opozicija, ki pravi drugače in to. Drugi del dnevnika pa je bila povest o dobrih ljudih. Pa so šle kamere v eno bolnico, pa so, v Getafe, južno od Madrida, pa so posnele, kako si medicinske sestre iz vreč za smeti delajo zaščitno opremo, kako si postavljajo na glavo maske za potapljanje, da lahko strežejo bolnikom. Potem ti je pokazalo enega bolničarja v domu za ostarele, ki je kukal ven skozi eno špranjo, ker ven ni smel, v domu se je umiralo, bilo je strašno in tisti fan po obrazu sodeč ni imel niti 30, je rekel, so ga vprašali, kako vztrajaš tu noter, rekel, če mi rešimo enega 95 let starega, smo zmagali. Tak je rekel v kamere, ne, skozi tisto špranjo. Potem ti pokažejo ene kmete, ki se samo organizirajo in zaščitijo s pomočjo, seveda, koordinacije z temi le oblastmi in zaščitijo eno večjo podeželsko področje, da ni niti enega virusa noter. Ker oni postavijo na poti bale, da ne morajo kakšne avtomobili po stranskih poteh do njihovih vasi, ker oni so dali na razpolago svojo mehanizacijo za razkuževanje, da špricajo ulice in tak, in so junaki, ne? In polovico dnevnika je bilo v teh junakih, malih junakih. Pa ena cela reportaža o smetarjih, ki pa grejo po noči na ulice in čistijo Madrid, ne? Glejte, to je povest o dobrih ljudeh, ki je zdaj zmagovala in tudi v Sloveniji je podobno. Pa ne rabiš daleč, jaz sem v sami moji fari, recimo ena naša faranka, se zdaj več ne živi pri nas, je bila po več ur na dan v skafandru na infekciji, na infekcijskem oddelku, ne? Po več ur na dan, kaka muka je to? Pa je mlada, ne? Še nima družine, pa lahko bi veliko tvegala in je tvegala, ne? In je bila potem tudi, ko so bili ekipa poslana v Šmarje pri Jelšah, je šla zraven. Pa bi rekel, no sej, to pač mladina danes takšna misli na dobro plačo, na morje, na dober avto. Ne, ta mladina se je sposobna strašno žrtovati. Naenkrat iz poprečne mladinke nastane junakinja. Ne? Torej, in teh zgodb se v slovenskem prostoru, se mi zdi, ni izpovedalo do konca. Če se vrnemo k prejšnji temi, jaz mislim, da je šla ta politična strast, to strašno levo-desno, čez povest o dobrih ljudeh. Nekako smo jo dol potlačili, ne?
In to je škoda.
To je velika škoda, ja. Tak, to je ta moja žalostna opaska, no.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Pater magister Branko Cestnik, bloger, župnik, urednik in pisatelj je bil z nami in danes sva večinoma govorila o koronavirusu, malce tudi o literaturi.
Tako je.
Prihodni mesec pa se dobiva tam konec meseca, ko bo praznovala naša domovina. Takrat pa kakšna domovinska tema, kaj ne?
Tako, en dan pred Kresnikom se dobimo, ko se bo podeljevala literarna nagrada in bom še tudi jaz malo v trepetu.
Odlično. Lepo se imejte in srečno.
Hvala lepa.
Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
sanjal kraju, kjer prosto bi letel. Ostal sem raje na tleh in sem zbolel. V sprah, ki sem ga dihal, namolil mi je srce.
Plačujete predrago elektriko? Pri Geni ne. Zamenjajte hitro in enostavno prek spleta ali na 0880 15 58. Več na pocenielektrika.si.
Radio Ognjišče.
V Trstu na frekvenci 91,0 MHz.
Ura je 18.